መንግስቲ ክልል ትግራይ ንሓደ ሽሕን ሓሙሽተን ምእትን ስሳን ሸሞንተን እስራት ብቅሬታ ክፍትሕ ወሲኑ። ብመሰረት ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን እቲ ክልል እስራት ንክፍትሑ ዝተወሰነሉ ቀንዲ ምክንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ተባሂሉ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ተወሳኺ ኣሎ።
ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣይተ ተኪዮ መተኩም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ትማሊ 7/2012 ዓ.ም ኮማንድ ፖስት ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ክልል ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ መምርሒ ቅሬታ ዘማሉ 1568 እስራት ብቅሬታ ክፍትሑ ከም ዝተወሰነ ገሊፆም ኣይተ ተኪዮ ከም ዝሓብርዎ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ተባሂሉ ዓርሶም ኪሎም ነቲ ህንፀት ክውድኡ ዘይኽእሉ ምዃኖም ብሰብሞያ ሕክምና ዝተረጋገፀሎም ንኮሮና ድማ ብቐሊሉ ክቃልዑ ዝኽእሉ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ክፍትሑ ተወሲኑ ኢሎም ብተወሳኺ ድማ ምስ ዝበደልዎ ዕርቂ ዝፈፀሙን ባህርያዊ ለውጢ ዘምፁን ተሃነፅቲ ሕጊ ክፍትሑ ከም ዝተወሰነሎም ተሓቢረሎም። ይቕሬታ ዝተገበረሎም እስራት ንህዝቦም ኣብ ልምዓት ዓዶም ብምስታፍ ክክሕሱ ይግባ ኢሎም።
ሰላም ዘለዋ ትግራይ ንምኳን ናይ ውሽጥና መረረ ብዝቐነስና ውሕስም ዘለቀ ሰላም ትግራይን ዘረጋግፅ እዩ ንዓመታትና ዝእክብ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ምፅሕቶም ክፃወቱ ናብሮኦም ኣብ ምቕያርን ኩል ግዜ እውን ኣብ ስራሖም ክውዕሉ ድማ ዝለዓለ
ምስ ዝበደልዎም ሰባት ዕርቂ ዘይፈፀሙን ብኣገዲድካ ምድፋር ዝተኣሰሩን ግና ኣብቲ ቅሬታ ይተካትቱን። እቶም እስራት ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ተፈቲሖም ናብ ስድሮኦም ክሕወሱ ምዃኑ ተሓቢሮሎም። ቅድሚ ሕዚ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢ ተብ ክልል ትግራይ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ብዝብል ን1601 ተሃነፅቲ ሕጊ ብቅሬታ ክፍትሑ ተገይሩ።